Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България.
По време на извънредното положение Беновска ще пита всяка неделя от 16 часа и 16 минути след обед.
Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя.
По време на извънредното положение от 16 часа и 16 минути след обед.
По канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И посрещам двамата събеседници с особено голямо вълнение, защото вероятно винаги ще се връщам към този спомен. Миналата седмица, миналата неделя, на 16 април, на Великден, горе-долу по същото време, аз се разговарях с главния секретар на МВР. В този момент е бил отнет живота, настоящия, на червен светофар, автомобил, в който е бил Милен Цветков. Не зная наистина колко нелепо звучи този въпрос, но повече ли са, уважаеми господа, жертвите по пътя, отколкото ще бъдат вероятно жертвите на коронавируса? Не шеговито ви моля да се здрави се ме на минат.
Здравейте.
Да, здравейте. Това е символ. Здравейте. Заповядайте.
Благодаря.
Знаете, ще ви посрещам с тези тягостни слова, но не мога да ги спестя.
За съжаление, така е.
При всички случаи, от началото на годината са загинали над 100 души при катастрофи. Всички знаем колко са жертвите на коронавируса. Така че пандемията ще премине, но войната по пътищата няма да спре, за съжаление.
Вие и двамата от години се борите срещу това. И двамата говорите за превенция. И двамата защитавате тезата, че не може само с формални мерки да се постигне, да се опазва живота на хората. Но хайде да почнем от практика. Господин Георгиев, вие сте председател на Асоциацията за квалификация на автомобилистите. Това, как да кажа, изпълнено със съдържание понятие вероятно във вашето съзнание, но изпълнено ли със съдържание това понятие в главите на хората в изпълнителната и законодателната власт?
Ами, с доза на голямо съжаление трябва да кажа, че там горе в изпълнителната власт, когато всичко е нормално, последното, за което мислят, е безопасност на движението по пътищата. Силни думи, но аз мога да ги подкрепя и набързо ще направя една ретроспекция така в изминал период. И нека тръгна малко по-отдалече, за да знаем защо се стига до тук. Първо се обезцени инструкторската диплома. Едно време, за да станете инструктор, си минаваш през много тежък приемен изпит. Сега, който си пожелае, може да стане инструктор. С цялото ми уважение към всички професии, но ти, Лянче, също можеш да станеш инструктор. И аз мисля, че станеш по-добър, отколкото един човек, който е завършил Богословския университет.
Такива
инструктор? Да, и той е инструктор.
И такива ли?
Да. Обезцени сте, това дипломата инструкторската стана като да си купите разписание за влака. Даже не да си го купите, да ви го дадат. Оттам самото обучение вече отговаря на стойността на дипломата и оттам самата шофьорска книжка вече е обезценена и тя е един атрибут за доказателство на летящата смърт по пътя. Силни думи, но е
това
така.
Това звучи ужасно.
Безкрайно ужасно.
Господин Георгиев.
И знаете ли, когато ние казваме това на изпълнителната власт, започвате ни така, меко казано, репресивни действия, за да си затворим устите. Жалко, не знам кой има интерес от тази работа.
Да, точно това ще я питам, кой има интерес?
Много просто. От сивия сектор кой има интерес? Чиновника, държавният чиновник.
Какво
сивия
зим,
сектор е този, който
той
пуска под масата.
Ага.
Ами, аз като съм си купил дипломата, аз не работя качествено, което означава, че всеки момент съм в нарушение. И изпълнителният орган тогава се появява и го установява. И си направиха едни големи глоби и за да не се пишат актове, се дават пари. Мисля, че обясних ясно. Това не може така да продължа.
Сега ще се върнем и към други проблеми във вашия сектор, но искам да включа и господин Тодоров. Господин Тодоров, ако вие с вашата асоциация сигурно ще прозвучи много жестоко това, което ще кажа, но не мога да не го кажа. Ако вие трябваше да защитите като пострадал от катастрофа Милен Цветков, не може да не ви е минало образом?
Скоро беше публикувано едно много дълго писмо. Писмо на Милен към Кристиан. Не знам дали ви попадна. Другираните шофьори последните години са в някои части на страната са повече от пияните. Това ще е следващия бич, който ще не застигне. И тук може би е мястото да се обърнем към институциите да инвестират в превенция. Застрахователните компании миналата година са дали едни средства на МВР за закупуване на наркотестове. Те са обаче крайно недостатъчни. Миналата година са задържани 2500 души, шофиращи след употреба на наркотици.
Само толкова?
Ами толкова са тестовете и толкова са тествани. Ако се направи целево петък и събота пред заведенията, питейните, през Студентски град, пред дискотеките, масово тестване на шофьорите, съм сигурен, че ще ограничим доста.
Колко струва един тест?
35 лева. 35 лева. Както сега сме се обединили...
Това много пари ли са за държавата?
Това не са много пари. Както сега сме се обединили цялото общество да купуваме тестове за коронавирус.
Така.
И фирми и бизнесмени дават дарения. Така си мисля, че трябва да се обединим. Ето, приемаме една подходяща кауза за съвместна кампания. Да намерим средства, да ги предоставим на МВР за тестове. Наистина, когато ти знаеш, че може да бъдеш тестван...
Аз имам голямо предложение по това повод. Извинявайте, господин Тодоров.
Няма извинявайте, говорете.
При положение, че този мамин син има толкова пари за наркотици, хващаме го за вулана. А той е хваща много пъти, повярвайте ми, но е оставало без последствия.
Е, сега не дейте.
Убеден съм.
Добре, вижте, нека да...
Добре,
нека оставим да... момчето...
Но, когато се установи...
Този субект, майка му,
установи,
родителите му...
употреба на дрога, освен санкцията, която ще понесе, да се начисли допълнителна санкция за закупуване на минимум 100 теста, от този, който употребил.
Ех, 100 теста. 3000 лева.
Нещо по-работещо. Ние го облякахме в предложение към Народното събрание.
Те не са един
петък, в петък предложихме законодателна промяна, съвсем сериозно го казвам.
Да.
Отнемане на конфискуване на автомобила в полза на държавата, независимо че е собственост е, на водач, който бъде хванан да кара след употреба наркотици.
Независимо от произнасянето на съда.
Ако бъде установено, че има наркотици, че е карал след употреба на наркотици, да се конфискува автомобила, независимо чия собственост е. В нашето право има такъв момент, когато на границата се опиташ да пренесеш наркотици и те хванат, автомобила се конфискува. Така че по аналогия съвсем спокойно може да се приложи и това нещо. И съм сигурен, представете си 2500 автомобила конфискувани за една година. Дали ще има превантивен ефект?
Те сигурно ще бъдат и повече.
Може да се повече. Освен това, родителите тогава веднага ще се замислят дали да дадат скъпия джип на синчето си, защото в следващия момент този джип може да те да го загубят. Така че ще има двояк ефект, както семейството, така и обществото ще има
полза. Вижте сега, господин Тодоров, какъв и господин Георгиев, какъв, какво свет, как се казва, светотатство извършваме в момента. Родителите ще си помислят дали да му дадат скъп джип, ако той употребява наркотици. Ами те защо не се замислят преди това и ако могат да се обърнат и за помощ, да не се стига до това?
Защото, за съжаление, има и такива родители. За съжаление, има родители, които, пак го казвам, с болка на сърцето, които може би скъпия джип има по-скъп от детето.
Да, точно това исках да кажа.
Да.
Добре, обаче, господа, и към два ми въпроса. Преди малко обсъждахме точно промените в бъдещите, в много закони, в това число и този, с Данаил Кирилов, министър на правосъдието. Аз го нападнах доста остро. Той ми каза, че от 3000 там колко употребяващи наркотици и хванати, се намалил за една година броя с 1000, 2500 и нещо. 2500. Да. Друг е въпрос, колко е относителна тази цифра, колко хванати, колко
пуснати. Това
е
като с тестването, ако ги тестваме повече, ще ги хванем повече.
Да. Но аз ще ви попитам и нещо така, което няколко години питам, от когато се забрани тютюнопушенето на обществени места. Тогава влязах в доста остър спор с министър-председателя и му казах, вижте, аз не пуша при децата си, но, примерно, когато отида в ресторант, на мен пък там ми мирише на алкохол и ми пречи. Ще не спреме и употребата на алкохол. Ще кажете, сега, нали, крайности. Само че, примерът, който ще дам, ако изпушиме по една кутия цигари, ние няма нито да отидем да караме, да убиваме с колите си, нито ще ограбим бабички, нито ще ги изнасилваме, нито ще извършваме друг вид престъпления и убийства. Но ако изпием една бутилка алкохол, ако той е силен, това в повечето случаи е резултат при хора с ниска степен на задръжки. Не говоря за сух режим. От друга страна, наркотици са били забранени официално в България. Хубаво. Майто, ние говорихме с вас преди да влезете в студиото, господин Тодоров. Вече се поръчват къде?
Ами вече в ситуация на карантина се поръчват онлайн. И ги доставят куриери.
Куриери. Какви куриери? Корейски фирми?
И сигурно, може и други куриери, не знам.
А то не е само това. Вие можете по интернет да си поръчате фалшива книжка, фалшива лична карта, фалшива диплома. Значи няма никакъв проблем. Ние говорим за една обща деградация и неправене на разлика между свобода и свободия, бих казал.
Добре, но какъв е изхода? Господин Георгиев, вие шафалирате ли с извинения сега? Хората, които се занимават с обучаването на бъдещи шофьори.
Госпожо Бедовска, аз ще ви кажа, при нас пристигна една заповед във връзка с извънредното положение, следва да се преустанови. По точка първа е написано провеждането на теоретично и практическо обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС в периода на извънредното положение. На 100% ние сме затворили в момента. Така. На 100%. И се появява, тук скоро, преди два дена гледах един бивш министър на економика, няма да му споменавам името, защото за мен нито е...
На финансите може да искате да кажете.
Няма, на економиката. В едно правителство не е толкова скоро. Той каза, че ето държавата предоставя 60/40. Аз бих задал на всеки един такъв голям икономист в кавички следния въпрос. Господине, 40% от нула колко е? Ако не може да го сметна, аз ще му го сметна. Да, ако фирмата е преустановила 50% дейността си, може би могло тези 40% да ги поеме.
Макар че работодателите отново искат другата седмица на Националния съвет за тристранно сътрудничество да се обсъжда 60/0.
Ами, дано, но не вярвам някой да ги послуша. Но аз искам друго да вметна. Ние споменахме всички професии, аз продължавам да твърдя, че всяка една професия има своето достоинство. Разгиля за това говорим за безопасността на движението, никой не сметна за необходимо да спомене, че има една такава професия, обучение на кандидати за водачи на МПС. Тази професия я има официално в един класификатор с професиите, за да може...
Това е вашата професия.
Нашата професия, за да можем да си плащаме данъците и ние си ги плащаме. За данъците не има. Но сега за помощите, аз чух думата автошкола само преди два дена в една от телевизиите съобщиха, че датските автошколи възобновяват своята дейност. Датските. За българските никой не каза дума.
Те датските училища също възобновяват своята дейност, като предлагат един модел.
И сега при положение, че
ние
не получаваме никаква помощ. Аз не знам и някой да е получил вече месец и половина. Слушаме само ще. От банките пристигат съобщения за кредити. Дължим. От лизингодателите пристигат съобщения за лизингите. От ЧЕС пристигат съобщения за сметките. А ние слушаме само едно ще. Слушаме. В условията на тази пандемия нормално е в един момент на тези автошколи да им писне и да кажат баста и да отворят и да започнат да работят. Защото гладът е по-силен от тока. И какво ще стане тогава? Ще трябва да отговорят тези, които се сещат за безопасност на движението и за автошколи, когато се случи нещо трагично, като с Милен, който се познавахме много добре, моите съболезнования на близките му, но Тогава ли трябва да се сещаме? Това е моят въпрос към управляващите.
Господин Тодоров, вие сигурно няма да спорите нищо от това, което каза.
Не, аз бих го допълнил по отношение на качеството на обучение, защото ние тук последните години водим едни битки за това колко качествено се обучава в тези автошколи, колко часове се дават, могат ли тези деца да карат по магистрала, могат ли да карат в тъмната част, могат ли достатъчно ли са часовете. Защото това е важно. Оказва се, че когато ти караш курс в София с 30 км средна скорост, ти не знаеш как шуми автомобила на магистрала. Ти никога не си се качвал на магистрала.
Това е уникално. Нещо казвате, което много малко, извинявайте, че се засмях така. Много малко шофьори обръщат внимание. Преди години взех една кола и след известно време, като я карах, шума на двигателя се промени. И аз се обадих на тези, с които съм я купил, и казах: нещо ми става, стана ми по-басов шума на колата, он, който ме слуша отсреща, каза, това го казват сигурно от хиляди един, защото се е разработило и оборотите са се повишили и се променя шума на двигателя.
Абсолютно истина. Да не говорим, че
ето,
голямата
казвате
трагедия...
Казвате нещо много важно. Шофира се и на ухо.
Шофира се.
Човек трябва да може да познава диагностиката.
Да, но като не си се качвал на магистрала, как да знаеш?
Да,
как...
да, едно е в града, акустиката, друга на магистрала.
Когато максималната скорост, да, с която си развивал по време на целия курс е 10-15 км
да,
в час, или 20 км
в час, 80-120.
Извън се качваш на една друга скорост, как да го разбираме?
Добре, вие имате ли някаква надежда сега, че всъщност нещо се промени, или пак си водим поредните разговори?
Значи... Лично аз...
Няма ли потрес? Вие казахте и двамата, аз казах, замислена нещо, пречистване нещо, да погледнем най-накрая с бистри очи, какво пише тук?
Аз лично разчитам на това, че министър Желязков, смея да твърда, е един интелигентен, доста интелигентен човек, и аз силно разчитам, че когато има интелектна среща, заедно в взаимодействие с експертизата, нещата ще се случат. Аз твърдо вярвам.
Добре, нека за финал, преди да се разделим, уважаеми зрители и слушатели, погледнете ме и до следващата неделя, нека да пуснем за финал вашия клип, господин Тодоров, и да се уговорим, да се свържим с министъра на вътрешните работи и да организираме тази кампания за събиране на пари за тестове. Благодаря ви за това гостуване. До следващата неделя да видим клипа.
Адреналинът в големи дози убива.